Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari masih akan menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Joko Widodo pilih orang hebat menjadi menteri periode 2019-2024. Perundingan dagang Indonesia-Korea Selatan, SEPA, segera substansi diselesaikan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Indonesia Joko Widodo memilih orang-orang hebat yang akan menjadi menteri dan pembantunya pada periode kedua kepemimpinannya 2019-2024. Antara melaporkan, Presiden Joko Widodo melalui akun media sosialnya, Kamis menggugah bahasan tentang kabinet periode keduanya. Menurut Presiden, orang-orang hebat itu ada di semua bidang pekerjaan dan profesi, akademisi, birokrasi, politisi, santri, juga Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Kemitraan Indonesia-Korea Selatan memasuki babak baru setelah 8 bulan berunding, yang ditandai dengan diumumkannya penyelesaian substansial perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea Selatan atau SIEPA di sela pembukaan pameran dagang Indonesia di BSD Tangerang, Banten hari Rabu. Seperti dilaporkan Antara, penandatanganan penyelesaian substansial perundingan itu dilakukan Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita dan Menteri Perdagangan Industri dan Energi Korea Selatan Yeo Myung-hee dan disaksikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Menteri Enggar Tias Tolukita mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, Indonesia dan Korea Selatan memerlukan terobosan untuk mendorong perdagangan dan investasi kedua negara agar ekonomi bertumbuh kembang dan membawa kesejahteraan kedua negara. Kementerian Perindustrian Indonesia mencatat nilai pengapalan produk sektor manufaktur pada Januari sampai September mencapai 93,7 miliar dolar Amerika atau menyumbang 75,51% terhadap total ekspor nasional periode sama sebesar 124,1 miliar dolar Amerika. Seperti dikutip Antara, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengatakan, industri pengolahan masih memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor Indonesia. Kontribusi sektor industri manufaktur yang lebih dari 75% tersebut berarti ekspor nasional Indonesia tidak sepenuhnya komoditas. Menteri lewat keterangannya di Jakarta Rabu menambahkan, peran hilirisasi industri dalam meningkatkan nilai tambah juga berjalan dan produk Indonesia kompetitif di kancah global. Menteri Perindustrian Indonesia Erlangga Hartarto akan menghapus 18 regulasi demi mengantisipasi berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang diprediksi berdampak pada terjadinya resesi global. Menteri, lewat keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan, sebagian besar regulasi tersebut terkait pengadaan bahan baku industri, terutama di sektor industri logam. Menurutnya, industri logam menjadi salah satu sektor pokok, karena produknya dibutuhkan banyak industri lainnya. Selain itu, sektor logam dinilai penting karena produk turunannya berorientasi ekspor, seperti yang dihasilkan oleh industri otomotif. Nantinya, produk jadi industri logam akan dilindungi dengan regulasi berupa Peraturan Menteri Perindustrian. Keputusan pemangkasan regulasi sektor industri ini didasari berbagai masukan dari pelaku usaha serta instruksi Presiden Joko Widodo. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar Forum Bisnis Indonesia Visegrad hari Kamis 17 Oktober. Forum bisnis yang merupakan rangkaian pameran perdagangan Indonesia di Serpong, Tangerang, Banten tersebut menghadirkan langsung para pelaku bisnis maupun perusahaan dari Polandia. Duta Besar Polandia di Jakarta, Beata Stoczynska, kepada RRI Rabu 16 Oktober mengatakan sebanyak 20 perusahaan Polandia yang bergerak di sektor maritim, farmasi, kosmetik, teknologi informasi, hingga agrikultur akan hadir dalam Forum Bisnis Indonesia Visegrad. Beata Stoczynska menjelaskan, perwakilan sejumlah perusahaan Polandia itu akan melakukan kesepakatan bersama pelaku bisnis maupun perusahaan Indonesia selama forum berlangsung. Menurutnya, peluang kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan kedua negara sangat terbuka lebar, terutama di sektor startup atau perusahaan rintisan dan ekonomi kreatif yang berkembang pesat di Polandia. Saya berharap ini akan meningkatkan minat kedua belah pihak, pihak Indonesia dan pihak negara-negara kelompok Visegrad, lalu menunjukkan tentang kemungkinan bagaimana kita bisa melakukan bisnis bersama. Saya pikir forum ini juga akan membawa kesepakatan untuk pencarian platform baru, sektor baru, bisnis baru. Duta Besar Beata Stoczynska menilai, Forum Bisnis Indonesia Visegrad juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan Polandia untuk turut memberikan pelatihan kejuruan kepada para pemuda Indonesia. Ia mengharapkan forum bisnis itu akan menjadi forum rutin untuk mendukung tercapainya penguatan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Negara-negara Visegrad adalah negara-negara di Eropa Tengah, di antaranya Slovakia, Polandia, Hungaria, dan Ceko. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia bertekad untuk mengurangi penggunaan pakan ikan impor dengan menggalakkan berbagai bahan yang bisa diperoleh dari alam lokal Nusantara. Direktur Jenderal Perikanan Budaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Subiakto, dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta Kamis menyatakan, pihaknya mendorong pengurangan tepung ikan yang selama ini sebagian besar kebutuhannya masih diimpor. Ia menyebutkan bungkil kelapa sawit atau dikenal dengan nama palm kernel meal merupakan produk sampingan pembuatan minyak kelapa sawit yang tersedia sepanjang tahun di Provinsi Sumatera Selatan berpotensi sebagai bahan baku pakan ikan. Ia menyatakan apresiasinya terhadap proyek pakan ikan mandiri tersebut karena bila palm kernel meal sudah berhasil dikembangkan maka akan mengurangi pasokan impor. Selain itu, sejak tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Organisasi Pangan Sedunia sedang mengembangkan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal, yaitu palm kernel meal sawit melalui uji coba pakan. Berita terakhir. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM resmi bekerjasama dengan berbagai situs daring untuk secara intensif melakukan pengawasan ketat peredaran dan penjualan obat-obatan dan makanan lewat internet melalui lapak daring. Hal itu dikatakan Kepala BPOM Penny Kalukito dalam konferensi pers di Jakarta hari Kamis. Ia menjelaskan, nota kesepahaman ditandatangani sebagai bentuk kerjasama BPOM dengan berbagai situs lapak daring, aplikasi, dan asosiasi e-commerce Indonesia. Seperti ditulis Antara, Penny menyebutkan, tiga fungsi yang akan dikembangkan adalah skema pengawasan, pembagian informasi, dan edukasi. Dalam skema pengawasan, lapak daring akan menjadi garda terdepan untuk menyaring produk-produk yang diperjualbelikan di situsnya. Dalam fungsi kedua, pembagian informasi adalah terkait pemasaran produk obat, makanan, dan tembakau. Fungsi ketiga adalah edukasi, yaitu mendidik. Salah satunya dalam bentuk iklan agar lapak daring tidak memberikan kebebasan seluas-luasnya pemasaran produk yang klaimnya tidak sesuai dan dapat membahayakan masyarakat. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, beroperasinya kembali Merpati akan mendukung upaya pemerintah Indonesia membangun konektivitas. Merpati Nusantara Airlines akhirnya kembali beroperasi setelah 10 badan usaha milik negara BUMN secara sinergi membantunya aktif kembali. Garuda Indonesia bersama 9 BUMN lainnya bersinergi menjalin kerjasama strategis untuk merestrukturisasi bisnis PT Merpati Nusantara Airlines. Perjanjian kerjasama tersebut meliputi kolaborasi di bidang pelayanan kargo udara, ground handling, maintenance, repair, overhaul, dan pusat pelatihan. Perjanjian kerjasama ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero TBK Ari Askara. Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Asep Eka Nugraha dan Direksi 9 BUMN lainnya di Jakarta Rabu 16 Oktober 2019. Merpati Nusantara Airlines melakukan penghentian operasi sejak 1 Februari 2014. Hal tersebut disebabkan utang Merpati kepada sejumlah kreditur yang mencapai 10,72 triliun rupiah. PT Merpati Nusantara Airlines pernah mengalami masa kejayaan di tahun 1989-1992. Saat itu, Merpati memiliki berbagai tipe pesawat, mulai jet hingga pesawat baling-baling berukuran kecil yang totalnya mencapai 100 pesawat. Dengan jumlah armada yang cukup banyak saat itu, Merpati menguasai penerbangan perintis di tanah air. Rute-rute jarak pendek ke pelosok atau pedalaman dapat dikuasai oleh Merpati. Maskapai ini menggarap rute yang dinilai tidak ekonomis. Kinerja Merpati saat itu diperkuat dengan sinergi bersama Garuda Indonesia. Merpati bertugas sebagai feeder Garuda Indonesia untuk melayani penerbangan hingga pelosok negeri. Pada masa kejayaannya, Merpati juga melayani penerbangan internasional ke Amerika Serikat dan Australia. Untuk Amerika Serikat, Merpati sempat melayani rute Biak Honolulu, Los Angeles. Saat ini, bisnis penerbangan di Indonesia sudah berkembang pesat dan mampu meningkatkan mobilitas manusia dengan efisien serta terbukti berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Sayangnya, akses ke daerah pedalaman maupun pulau-pulau terpencil masih terbatas mengingat penyelenggaraan penerbangan perintis belum optimal. Dengan hadirnya kembali Merpati Nusantara Airlines, tentu akses ke daerah pedalaman maupun pulau-pulau terpencil semakin terbuka. Tentunya beroperasinya kembali, Merpati akan mendukung upaya pemerintah Indonesia membangun konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan tanggal 17 Oktober 1947, hari jadi Korps Pasukan Khas atau Paskas TNI Angkatan Udara. Pada tanggal 17 Oktober 1947, sebuah pesawat pengangkut Dakota yang terbang dari landasan udara Maguwo, Yogyakarta, melintas di langit Kalimantan. Pesawat Dakota ini menerjutkan 13 pasukan terbaik Angkatan Udara Indonesia di atas kota Waringin. Misi yang mereka emban adalah membuka hubungan radio antara daerah dan pusat, mempersiapkan dropping zone untuk persiapan penerjunan berikutnya, membantu pejuang di Kalimantan, membuka mata dunia bahwa Kalimantan adalah bagian dari Republik Indonesia. Penerjunan yang dilakukan oleh 13 prajurit Angkatan Udara Indonesia ini menandai lahirnya Satuan Tempur Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Tanggal 17 Oktober pun kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Korps Pasukan Khas atau Paskas TNI Angkatan Udara. Kami beralih ke tanggal 17 Oktober 1973, embargo minyak Arab. Pada tanggal 17 Oktober 1973, organisasi produsen minyak OPEC yang sebagian besar anggotanya terdiri atas negara-negara Arab memulai embargo minyak mereka terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lain yang menjual minyak kepada Israel. Embargo itu dilakukan karena Amerika Serikat dan Inggris dianggap memberikan bantuan militer secara besar-besaran kepada pihak Israel dalam perang antara Israel dan Suriah serta Mesir yang dimulai tanggal 6 Oktober pada tahun yang sama. Akibatnya, harga minyak menjadi semakin tinggi dan negara-negara Barat mendapat kesulitan besar akibat embargo yang dikenal dengan periode oil shock itu. Pada bulan Maret 1974, embargo tersebut ditarik kembali setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger berhasil melakukan negosiasi perjanjian gencatan senjata antara Israel dengan Suriah. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 17 Oktober 1987, dimulainya peringatan Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia. Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia pertama kali digelar di Paris, Prancis di tahun 1987. Ketika itu, 100 ribu orang berkumpul di Human Rights and Liberties Plaza di Trocadero untuk menghormati korban kelaparan, kemiskinan, kekerasan, dan ancaman. Mereka pun menyatakan kemiskinan adalah kekerasan terhadap hak asasi manusia. Setelah itu, Majelis Umum PBB mendeklarasikan 17 Oktober adalah Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia. Masyarakat dunia pun merayakan peringatan tersebut dengan berbagai acara. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Thank you.
Kamu ya cuma kamu dari Modulus Band. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Corrective Action, Pemerintah Indonesia untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan. Peran aktif Indonesia dalam upayanya mengatasi permasalahan lingkungan pada tingkat ASEAN terlihat dari pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang diwakilkan oleh Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK Dr. Agus Justianto pada pertemuan setingkat Menteri Lingkungan Hidup ASEAN atau AME ke-15 di Sofitel Angkor Pokitra, Siem Reap, Kamboja. Agus Justianto menyampaikan pernyataan Menteri LHK betapa pentingnya isu lingkungan di region ASEAN dan perlunya langkah-langkah strategis yang kolaboratif untuk mengantisipasi permasalahan lingkungan di region ASEAN. Dalam pernyataan resmi tersebut juga disebutkan langkah-langkah korektif atau corrective action yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui KLHK untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Indonesia. Pertemuan AME ke-15 yang berlangsung dari tanggal 7 sampai 11 Oktober membahas berbagai permasalahan lingkungan di regional ASEAN serta membahas kerjasama regional untuk mengantisipasi permasalahan lingkungan yang ada. Pembahasan tersebut meliputi perubahan iklim, pembangunan kota yang ramah lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, lingkungan pesisir dan laut yang bersih, pendidikan lingkungan bagi generasi muda, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan limbah kimia dan berbahaya, pengendalian pencemaran kabut asap lintas batas, dan sekolah yang ramah lingkungan. Dalam pertemuan AME ke-15 tersebut, tiga hal penting yang dibahas adalah penetapan pernyataan bersama negara-negara anggota ASEAN mengenai perubahan iklim yang akan disampaikan dalam konferensi para pihak pada kerangka kerja Konvensi Perubahan Iklim Persikatan Bangsa-Bangsa atau COP25 UNFCCC di Chili pada Desember 2019 nanti. Rancangan Rencana Strategis ASEAN tentang Lingkungan Hidup atau ASEAN Strategic Plan on Environment atau ASPEN, dan penetapan 5 taman nasional di Myanmar, Thailand, dan Vietnam sebagai Taman Warisan Budaya ASEAN. Pertemuan AME ke-15 dibuka oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi dan Keuangan Kamboja, Aka Pundit Sapeacha Aun Pomoniros, di ruang sidang utama Sofitel Hotel Kamboja, yang dilanjutkan dengan acara penanaman pohon di daerah wisata Angkor Wat. Dalam pertemuan AME ke-15 juga dilakukan evaluasi hasil kerja ASEAN Working Group di bidang lingkungan hidup dan usulan kegiatan lain di bidang lingkungan hidup yang relevan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di regional ASEAN. Sesuai agenda, pada tahun 2021 nanti, AME ke-16 akan diadakan di Indonesia. Indonesia pun berharap isu lingkungan menjadi lebih baik dalam 2 tahun mendatang dan negara anggota ASEAN dapat lebih fokus dalam mengantisipasi permasalahan di bidang lingkungan. Dan saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Melayang sehelai bulu rapuhnya menunduk parunya seakan meratap. Sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi? Meloncat tergesa ke dahan cemara, teringat anaknya yang belajar terbang, melanjutkan tugasnya mewarnai bumi. Berhembuslah kisahku, bergoyanglah daunku. kebebasanku. Menutup matanya dan terbang merendah, menghindari segumpal awan menghitam. Akankah ku sanggup cerahkan langit? Berhembuslah jauhku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku, berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Sanggupkah diriku berkicau menyambut? Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku, berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Oh, 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 no, oh, 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 oh. Berhembuslah anginku, bawa
satu lagu dari Nugi dengan Burung Gereja. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini saya akan memperkenalkan kopi Sarangge khas Cianjur. Berwisata ke Cianjur, Jawa Barat, terutama bagi Anda pecinta kopi, janganlah lupa untuk mencoba mencicipi kopi khas Cianjur, yaitu kopi Sarangge. Disebut kopi Sarangge karena merujuk tempat kopi tersebut dihasilkan. Sarangge adalah sebuah kampung kecil di kaki Gunung Gede yang berbatasan dengan area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cianjur, di ketinggian 1000 hingga 1600 meter di atas permukaan laut. Kopi Sarangge merupakan hasil rintisan para petani kampung Sarangge. Dengan menanam kopi, mereka berharap dapat membantu perbaikan hutan Gunung Gede Pangrango, melestarikan hutan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat khususnya di Cianjur. Ada beberapa varian dari kopi Sarungge seperti Sarungge Full West, Sarungge Honey, Sarungge Natural, Sarungge Wine, Sarungge Luwak, Sarungge Lanang, Sarungge 1535, Sarungge Rusidi, Sarungge Kihujan. Varian tersebut terdiri dari kopi Robusta dan Arabica. Yang membedakan adalah cara pengolahan dan lokasi penanaman. Yang membedakan kopi Arabica Sarungge dan tempat lain adalah kopi Arabica Sarungge punya bodi kopi sedang dan rasa asam lembut. Ada rasa segar, buah, dan sedikit manis di ujungnya. Arabica Sarungge terasa enak dinikmati ketika hangat maupun dingin. Menariknya, kopi Arabica Sarungge ditanam bukan di hamparan kebun terbuka, tetapi di bawah tegakan hutan. Kopi Arabica ditanam dengan pola agroforestry, sehingga kopi tidak terpapar langsung matahari. Selain dapat dinikmati di daerah asalnya, kopi Sarungge ini sudah bisa dinikmati di daerah lainnya. Kopi Sarungge sudah dipasarkan ke luar daerah asalnya seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan Bali. Kopi Sarungge sudah menjadi pemasok sekitar 30 kafe yang tersebar di beberapa daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek, dan Jawa Barat. Bagi Anda yang ingin membelinya untuk dibawa pulang, harga kopi Sarungge sekitar Rp30.000 hingga Rp50.000 per kilogram bergantung jenisnya. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kopi Sarungge khas Cianjur, Jawa Barat. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Jangan banyak berkata bla 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 bla. zaza zaza zaza. Mama saya yang bener aja geng sedong ah.
Sania dengan santai, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini akan membahas Menoreh Art Festival. Pada 12 Oktober kemarin, festival bertajuk Menoreh Art Festival 2019 telah dibuka. Festival yang digelar untuk memperingati hari jadi ke-68 Kulonprogo ini berlangsung pada tanggal 20 Oktober di alun-alun Kota Wates, Kulonprogo. Selain untuk memperingati hari jadi Kulonprogo, pemerintah pun berharap dengan adanya festival ini dapat memperkenalkan kebudayaan yang sudah ada di Kulonprogo kepada masyarakat luas. Banyak pertunjukan seni dan budaya yang berbeda-beda digelar setiap harinya sepanjang lebih dari sepekan. Ada atraksi tari, musik daerah, parade karnival hingga pertandingan olahraga tradisional. Pembukaan festival pun diawali dengan pertandingan ngalarak-blarak yang digelar di alun-alun. Pertandingan ini merupakan olahraga khas dan hanya ada di Kulonprogo saja. Ngalarak belarak dulunya hanyalah permainan anak-anak dan pemuda desa yang menggunakan belarak, dahan kelapa yang masih berjanur, di kampung Menderes, Nira Kelapa, di perbukitan Menoreh. Pemerintah setempat kemudian mengemasnya menjadi sebuah pertandingan, sehingga sekarang ngalarak belarak jadi lomba pacuan manusia menggunakan dahan pohon kelapa. Pemerintah pun mengangkatnya menjadi olahraga tradisional Kulonprogo. Setelah ngalarak belarak, dilanjutkan dengan parade penyanyi campursari. Ada juga pertunjukan wayang, pertunjukan sendratari Sugriwa Subali, dan sendratari api di Bukit Menoreh sebagai ikon Kulonprogo. Kegiatan olahraga tradisional lain digelar adalah pertandingan jemparingan atau memanah tradisional tingkat nasional. Ada pula macapatan atau tembang Jawa massal, karawitan, dan paduan suara maupun flash mob. Digelar pula festival bulan purnama sambil bermain musik dari lesung penumpuk padi. Dalam gelar Menoreh Art Festival 2019, pemerintah Kulonprogo juga memberi anugerah bagi sejumlah tokoh budaya. Pemerintah juga merilis buku Sanun yang menceritakan kisah seorang tentara pelajar asli Kulonprogo yang menjadi polisi dan lantas terbunuh di lapangan Sanun di Kecamatan Sentolo. Berbeda dengan pagelaran tahun sebelumnya, Festival Kebudayaan Menoreh Art Festival berlanjut dengan pameran seni rupa atau rupaku yang berlangsung di Taman Budaya Kulonprogo tanggal 21 sampai 30 Oktober. Pada tahun-tahun sebelumnya, pameran seni budaya menjadi satu lokasi dengan festival budaya berlangsung. Tahun ini, pameran seni rupa menampilkan mulai dari komunitas perupa, seperti kurator dari Jogja, pelaku budaya, dan komunitas seni pertunjukan. Pameran seni rupa pun tidak berlangsung sendiri,
pemerintah mengemas taman budaya jadi semacam pasar kangen. Di pasar itu ada berbagai kuliner khas Kulon Progo dan pernak-pernik produksi masyarakat Kulon Progo. Dan pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Masih banyak teman-temanku di sini menemaniku. Dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Wajahku juga jelek-jelek amat, ada yang mau. Kupikir-pikir, lebih baik aku menyingkir. Kupikir-pikir, dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Paling-paling juga kalau kamu merasa baik padaku.
Syaden dengan Dunia Belum Berakhir, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, Voice of Indonesia berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan sebuah lagu dari Club Project. Club Project merupakan grup musik asal Indonesia yang dibentuk oleh Katon Bagaskara, vokal, bass, gitar, Lilo, Romulo Rajadin, gitar vokal, Adi Adrian, keyboard, piano, synthesizer, dan Ari Burhani, drum, pada tahun 1986. Nama Club sendiri diperoleh dari inisial personil band ini, sementara penggunaan huruf A kecil untuk menandakan adanya dua personil yang memiliki inisial huruf tersebut. Selain itu, ada salah satu hal unik dalam karya-karya Club Project, yaitu lirik bersajak yang bernuansa sastra. Lagu Yogyakarta misalnya, lagu yang terdapat dalam album kedua 1950 itu, mengandung lirik bersajak seperti Pulang ke Kotamu, Ada Setangkup Haru Dalam Rindu, Masih Seperti Yang Dulu, Tiap Sudut Menyapaku Bersahabat, Penuh Salaksa Makna. Dua kata yang jarang digunakan dalam panggilan lirik di atas adalah setangkup dan selaksa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setangkup memiliki kata dasar tangkup yang berarti sama besar. Sementara selaksa berasal dari kata laksa yang berarti puluhan ribu. Dalam lagu tersebut, kata selaksa cenderung berarti sangat banyak. Baiklah, saudara pendengar, mari kita simak Yogyakarta dinyanyikan oleh Club Project.
Voice of Indonesia.
Oh,
hidup telah ditambatkan berlabuh di pantaimu. Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi tercipta nelangsa merenggut sukma. Oh, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Sekarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.